Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមីនាឆ្នាំ2025ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសកម្មជនតំបន់បឹងកក់បញ្ញាតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសភាវៀតណាមអនុម័តយុទ្ធនាការកាត់បន្ថយសោហ៊ុយដ៏ធំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកជាមួយលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអំពីស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីង៉ែតខុនវ័យ85ឆ្នាំត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅក្នុងចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកក់ដែលកើតឡើងកាលពីជាង10ឆ្នាំមកហើយជារឿយៗគេឃើញអ្នកស្រីង៉ែតខុននិងកូនស្រីពៅរបស់អ្នកស្រីតែងតែបង្ហាញមុខនៅខាងមុខតុលាការនឹងទីតាំងដែលមានវិវាទដីធ្លីមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកស្រីង៉ែតខុនអះអាងថាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យហ៊ានស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកលាស់លីបលីបនិងលោកហាណូយដែលរៀបការឲ្យ VOA អ្នកស្រីបានបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សតទៅនេះសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីង៉ែតខុនដូចតទៅ
ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពិតប្រាកដខ្ញុំអត់ខ្លាចគេចាប់មិនចង់គេចាប់ចង់គេវាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូឲ្យគេវាយយ៉ាងម៉េចក៏វាយគេចាប់យោទនាក៏គេចាប់ដែរគេឆក់ខ្ញុំនៅមុខកលាការក្រុងនៅកន្លែងអូឡាំពិកឆក់ខ្ញុំត្រឡប់ហើយចាំឲ្យអ្នកពេញខ្លួននេះនេះចាំអស់ពេញខ្លួនហ្នឹងនេះខ្ញុំឈ្មោះង៉ែតខុនហៅម៉ាមីគេហៅម៉ាមីក្នុងអាយុ85ឆ្នាំជាសកម្មជនបង្កដោយសារគេការអភិវឌ្ឍនឹងគេឲ្យចំណងខ្ញុំមិនសមរម្យបានខ្ញុំគេតែចេញតាវ៉ាចាខ្ញុំចេញតាវ៉ាខ្លាំងតាំងពី2010រហូត2011 2012ហ្នឹងគេចាប់ដាក់គុកគេវាយបែកក្បាលអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងមកខ្ញុំមានជួយខ្ញុំទៅចូលជួយសកម្មជនរងគ្រោះដោយសារដីធ្លីហ្នឹងនៅមានបឹងតបែកក៏ខ្ញុំមានទៅជួយហើយនឹងថ្មកូលខ្ញុំក៏ទៅជួយហើយខាងកោះកុងខាងចខលើក៏ខ្ញុំទៅហើយខាងសៀមរាបក៏ខ្ញុំក៏មានទៅដែរចាខ្ញុំចេះតែឃើញវិជាពលរដ្ឋគេចេះតែរងគ្រោះដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំចេះតែជួយគាំទ្រគាត់ដោយសារខ្ញុំចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងតើគាត់ដាក់ផ្លាកឯករាជ្យយុទ្ធធរណាយុទ្ធធរហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យតែដល់ខ្ញុំមើលទៅវាអត់ឃើញថាយុទ្ធធរឯករាជ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកន្លែងណាឃើញថាតុលាការចាប់តែប្រជាពលរដ្ឋចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារចាប់ហើយចាប់ទៀតចាប់ហើយចាប់ទៀតដល់ទឹកវាដូចអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសុខចិត្តដោយសារមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅជួយគាត់ចង់បានជាចង់គាំទ្រគាត់ឲ្យគាត់ក្លាហានជួយកម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ឲ្យគាត់ក្លាហានចាខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានពិតប្រាកដខ្ញុំអត់ខ្លាចគេចាប់មិនចង់គេចាប់ចង់គេវាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនៅតែតស៊ូឲ្យគេវាយយ៉ាងម៉េចក៏វាយគេចាប់យកទៅណាក៏គេចាប់ដែរដូចកូនខ្ញុំឯងសុខាអញ្ចឹងឯងសុខាខ្ញុំក៏វាចង់ទាមទារអយុត្តិធម៌ហ្នឹងហើយបានគេចាប់វាហ្នឹងចាចាទឹកជាហ្នឹងអាទឹកជាខ្ញុំអាយុ85ក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែតវ៉ាតើវាតតបានស្រុកនឹងឲ្យបានសន្តិភាពបើពួកគាត់ចេញខ្ញុំនឹងចេញរហូតចេញតខ្ញុំដើរឡើងរួចតខ្ញុំស្លាប់ចាខ្ញុំនៅតែចេញតស៊ូចឹងចា ចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់ជាខ្លាចគាត់ដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចគាត់ថាចេញទៅគេចាប់គេគាត់ចេះតែហាមខ្ញុំដែរគាត់ចេះថាម៉ាមីកុំចេញអីខ្លាចគេចាប់ចឹងខ្លាចគេវាយខ្ញុំថាអយុត្តិធម៌ខ្ញុំត្រូវតែចេញទៅចឹងអាព្រោះអីអយុត្តិធម៌ស្រុកខ្មែរវាមិនឯករាជ្យឲ្យតុលាការហ្នឹងឯករាជ្យឲ្យឈប់ចាប់បាទគេពលរដ្ឋដាក់ពន្ធនាគារទៀតខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំតាំងចិត្តអញ្ចឹងហ្មងទុកតាអត់ក៏ខ្ញុំត្រូវតែចែកខ្ញុំក៏ខំដែរខ្ញុំលក់ខ្លួនខ្ញុំលក់នំប៉ាវខ្ញុំសំលុយហើយកូនខ្ញុំពេទ្យលក់បន្លែនៅផ្សារអញ្ចឹងទៅណាហើយធ្វើការឲ្យគេធ្វើទៅសមាធិសមាធិអីឲ្យគេអញ្ចឹងជះសំគ្នាអញ្ចឹងណាកូនជះសំគ្នាយកមកតិចច្រើនអីមានអីហូបនឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យដោះលែងកូនខ្ញុំនឹងឯងសខានឹងឲ្យចេញមកវិញដើម្បីអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់កូនខ្ញុំកូនខ្ញុំទាមទារអយុត្តិធម៌ពីរឿងខ្ញុំរឿងខ្ញុំគេវាយខ្ញុំបែកក្បាលអញ្ចឹងកូនខ្ញុំទាមទាររោគយុត្តិធម៌ហ្នឹងសេរីភាពប្រព័ន្ធតារាការមានសេរីភាពឡើងយ៉ាងណាចឹងហើយបើឲ្យអត់ត្រូវចាប់កូនខ្ញុំយកទៅដាក់ពន្ធនាគារបើអញ្ចឹងសូមឲ្យតុលាការលុបបទការចោទប្រកាន់ហ្នឹងលើកូនខ្ញុំចាគាត់មានជំងឺបកាច់ម្ដងចាហើយបើសិនជាតុលាការហ្នឹងខ្ញុំសុំជួបខ្ញុំសុំយកអីទៅឲ្យក្រោចឆ្មាល់ក្រោចអីយកទៅឲ្យកូនខ្ញុំក៏មិនឲ្យបើសិនជាកូនខ្ញុំមានបកាច់នៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាកូនខ្ញុំឆ្លាប់បកាច់ទៅឆ្លាប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងត្រូវតែទទួលទោសមក
ការកាត់បន្ថយការចំណាយនិងយុទ្ធនាការនៃការប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាគោលនយោបាយអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលឡើងវិញដោយការបញ្ឈប់បុគ្គលិកដើម្បីបន្ថយការចំណាយនិងសន្សំថវិកាជាតិទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមនឹងកាត់បន្ថយការងារផ្នែកសាធារណៈមួយនៅក្នុងការងារផ្នែកសាធារណៈចំនួន5និងកាត់បន្ថយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីសភាប្រថាប់ត្រារបស់ប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ការយល់ព្រមដោយយុទ្ធនាការនៃការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដ៏ខ្លាំងនេះគំណាយទម្រង់នេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសនេះជាទីដែលធ្វើការឲ្យរដ្ឋមានន័យថាជាការងារសម្រាប់មួយជីវិតដោយពណ៌នាថាជាបដិវត្តន៍មួយដោយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះយុទ្ធនាការនោះនឹងឃើញចំនួនក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានត្រូវកាត់បន្ថយពីចំនួន30មកនៅចំនួន22សភាជាតិបានបោះឆ្នោតដើម្បីអនុម័តការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័រ website របស់សភាក្រសួងដឹកជញ្ជូនផែនការនិងវិនិយោគទុនគមនាគមន៍និងការងារត្រូវបានលុបចោលហើយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេវាកម្មស៊ីវិលប៉ូលីសនិងយោធានឹងប្រឈមការកាត់បន្ថយជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញសភាជាតិកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈបានផ្ដល់ការយល់ព្រមតែងតាំងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មី2រូបដែលធ្វើឲ្យចំនួនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់មានចំនួន7រូបមនុស្សជាតិ2លាននាក់បានធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកសាធារណៈនៅឆ្នាំ2022នេះបើតាមរដ្ឋាភិបាលថ្មីបើអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិដាក់តួលេខខ្ពស់ជាងនេះក៏ដោយការងារមួយក្នុងចំណោមការងារទាំង5នោះនឹងត្រូវលុបចោលក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាមនុស្ស100,000នាក់នឹងត្រូវបញ្ឈប់ពីការងារឬស្នើសុំឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនអាយុកំណត់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយថាតើគោលដៅធំប៉ុន្មាននឹងត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាវៀតណាមលោកតូឡាំដែលកាលពីកន្លះឆ្នាំមុនបានក្លាយជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារនានារបស់រដ្ឋមិនគួរជាទីកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកមន្ត្រីទុនខ្សោយនោះទេលោកឡាំបាននិយាយកាលពីខែធ្នូថាប្រសិនបើយើងចង់មានរាងកាយប្រកបដោយសុខភាពជួនកាលត្រូវតែផឹកថ្នាំដែលល្វីងនិងទ្រាំការឈឺចាប់ដើម្បីយកសាច់ដុសចេញលោកក៏បាននិយាយដែរថាផែនការនេះបានទទួលការមួយមតិយ៉ាងច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋ ក៏ប៉ុន្តែពួកបុគ្គលិកជាច្រើនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយមានការជូនដំណឹងតិចតួចហើយមានការកង្វល់ថាការសម្រេចអំពីបុគ្គលិកដែលត្រូវរក្សាទុកមិនផ្អែកលើសមត្ថភាពលោកថាញ់ប្រើរហស្សនាមដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណរបស់លោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាអាជីព12ឆ្នាំរបស់លោកជាផលិតករទូរទស្សន៍បានត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងខែមករាបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍ដែលទួលត្រាដោយរដ្ឋជាទីកន្លែងដែលលោកបានធ្វើការបានត្រូវបិទជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយនៃបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយចំនួន5បានបិទទ្វាររួចហើយហើយលោកថាញ់ត្រូវបានគេផ្ដាល់ព័ត៌មានតែពីសប្ដាហ៍ប៉ុណ្ណោះលោកថាញ់ដែលជាឪពុកដែលបានខ្លាចជាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីបាននិយាយថាវាជាការឈឺចាប់ក្នុងការនិយាយអំពីរឿងនេះការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីលូតលាស់ដល់អស្ចារ្យ 7% 1%នៅឆ្នាំ2024វៀតណាមបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតសកលលោកមួយដែលផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញកំពុងមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការរីលូតលាស់ចំនួន 8% នៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែការបារម្ភកំពុងកើនឡើងអំពីផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងរបស់ប្រទេសនេះដល់ការយកពន្ធគយនៅក្រោមរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំការិយាធិបតេយ្យដ៏ធំក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញដែរថាជាការបញ្ឈប់ឬការរីលូតលាស់ដែលជាយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយលើអិសរាជជនល្បីៗដែលបានធ្វើឲ្យយឺតយ៉ាវពាណិជ្ជកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាការសន្សំមកពីការកាត់បន្ថយក្នុងការចំណាយអាចមានចំនួនទាំងអស់4កណ្ដោសញ្ញា$5,000ក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនេះអ្វីបើការចំណាយជាង$5,000សម្រាប់ការជួលនិវត្តនិងកញ្ចប់កម្មវិធីទូទាត់ឲ្យបុគ្គលិកនៅពេលបាត់បង់ការងារការធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅការិយាធិបតេយ្យបានក្លាយជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកុម្មុយនីអស់រយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ក៏ប៉ុន្តែលោកឡាំកំពុងជំរុញផែនការនេះទៅមុខយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកឡាំក៏បានអនុវត្តនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានកម្ចាត់មេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មរាប់សិបនាក់និងអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនរួមទាំងប្រធានាធិបតី2រូបនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី3រូបចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកពួកអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់លោកពីការតាមកម្ចាត់គូប្រជែងរបស់លោកតាមរយៈចំណាត់ការក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះបានបង្ហាញនៅប្រជាប្រិយភាពជាមួយសាធារណជនហើយពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកឡាំប្រហែលកំពុងស្វាស្វែងត្រួតត្រងភាពស្របច្បាប់របស់លោកមុនមហាសន្និបាតគណៈបកគុម្មុយនីលើកក្រោយនៅដើមឆ្នាំ2026ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាពចលាចលបានគំរាមកំហែងកិត្យានុភាពសម្រាប់ស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងមានការភ័យខ្លាចថាកំណែទម្រង់ការិយាធិបតេយ្យក៏អាចបណ្តាលឲ្យមានការច្រវុកច្របល់រយៈពេលខ្លីដែរនៅអសនសិកខ្សែតការពិភាក្សាកណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះលោកផាំធូហាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាយុទ្ធនាការនេះនឹងមិនប៉ះពាល់បរិយាកាសវិនិយោគទុននិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសនានាបានកំពុងបន្តកើតមានឡើងបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការផ្សេងៗក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ក្តីលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថាការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងហើយកើតមាននៅក្នុងរូបភាពនិងទម្រង់ជាច្រើនលោកថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសំលូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកនាខែនេះនាងខ្ញុំមានលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោកអំសំអាត
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសអរគុណដែលលោកចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ចាសពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីនៅតែប្រឈមទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ហើយតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិ យុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើជួញដូរផ្លូវភេទបានសរុបចំនួន164ករណីដោយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបានចំនួន476នាក់នៅក្នុងនោះចំនួនស្ត្រីគឺមាន346នាក់ចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរលោកអំសំអាតថាតើការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរចា
បាទសូមអរគុណបើយើងពិនិត្យមើលទៅតកតងនឹងស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនៅឡើយដែរពីព្រោះយើងឃើញហើយថាបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនេះនៅតែបន្តការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងឃើញបច្ចុប្បន្នគឺមានការលើកឡើងនៃការរិះគន់ច្រើនចំពោះនឹងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារតែបញ្ហាបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់មានការជួញដូរនឹងយើងឃើញថាមានការជួញដូរទៅខាងក្រៅហើយនឹងការជួញដូរនៅក្នុងប្រទេសហើយបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចដែលគ្រូឲ្យព្រួយបារម្ភខ្ពស់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនោះគឺការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងយើងឃើញការស្វែងរកការងារធ្វើរបស់ជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រឈមជាមួយនឹងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះហើយកន្លងទៅក៏យើងឃើញមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានចេញជាការក្រើនរំលឹកទៅប្រជាពលរដ្ឋគេជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការស្វែងរកការងារធ្វើប្រយ័ត្នក្នុងការចាញ់បោកតាមការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយក៏មានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដែរហើយមិនមែនតែអង្គការនៅក្នុងស្រុកទេគឺយើងឃើញថាអង្គការសហជីវជាតិតាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងក៏មានការសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឡើយដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្សហ្នឹងវាជាស្ថានភាពមួយនៅក្នុងកម្រិតដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះដែរយើងឃើញថាដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺមានតាំងពីការជួញដូរពីកម្ពុជាទៅខាងក្រៅហើយនឹងការឆបោកដោយមានការនាំជនបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯជាដើមនេះខ្ញុំចង់សុំការបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះថាតើភាគច្រើនកើតឡើងពីកម្ពុជាទៅប្រទេសណាឬមួយក៏ជនជាតិបរទេសជនជាតិណាខ្លះដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនៃការជួញដូរមនុស្សហើយភាគច្រើនធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពណាខ្លះ
បាទបើយើងនិយាយអំពីរូបភាពនៃការជួញដូរមនុស្សទៅខាងក្រៅប្រទេសដែលយើងធ្វើការយើងទទួលបានកន្លងមកយើងឃើញមានប្រទេសចិនបាទមានថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រទេសអារ៉ាប់ហើយនឹងមានទៅដល់ប្រទេសអប្រិចហើយនឹងមានទៅជប៉ុនផងដែរហើយបើយើងមើលទៅលើរូបភាពនៃការជួញដូរទី1គឺបើយើងទៅប្រទេសចិនភាគច្រើនដែលយើងឃើញគឺជារបៀបនៃការរៀបការពីមុនមកដែលកម្ពុជាយើងមិនទាន់បានរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងជនបរទេសយើងឃើញថាជនជាតិចិនមករៀបការពីកម្ពុជាយកទៅប្រទេសចិនហើយស្ត្រីក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរផ្លូវភេទភាគច្រើនបាទហើយមួយទៀតក្រោយពីកម្ពុជាយើងរឹតបន្តឹងទៅការរៀបការនេះបែរជាទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនវិញមានន័យថាតាមរយៈមេខ្យល់ហ្នឹងគឺគាត់នាំស្ត្រីពីកម្ពុជាទៅក្នុងនាមជាទៅគេហៅថាការដើរកំសាន្តមានន័យថាជាទូរីសហើយពេលទៅដល់នោះគឺមានការរៀបការដោយសារតែគេមានទំនាក់ទំនងមុនតាមរយៈរូបភាពតាមរយៈវីដេអូដែលបង្ហាញទៅបរិសុទ្ធណោះហើយយករូបភាពបរិសុទ្ធហ្នឹងមកបង្ហាញស្ត្រីដែរនៅពេលដែលមានការត្រូវរើគ្នាហើយគឺគេធ្វើតាមរបៀបហ្នឹងហើយទៅដល់ប្រទេសចិនហ្នឹងចាប់ដើមរៀបការហើយស្ត្រីមួយចំនួនក៏ខ្លាចទៅជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរផ្លូវភេទក្រោយពីរៀបការហើយមានការលក់ដូរបន្តបាទដែលយើងបានធ្លាប់ឃើញមករូបភាពមួយទៀតយើងឃើញថាទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតាក់ទងនឹងរឿងតែចេញទៅរកការងារធ្វើការរកនេះការងារធ្វើនេះទី1គឺតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៅស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែទៅដល់នោះអាចមានការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់អាហ្នឹងក៏យើងចាត់ទុកថាជាការជួញដូរមួយទៀតពេលដែលទៅស្របច្បាប់ប៉ុន្តែដល់នោះដោយសារគាត់ទ្រាំនឹងការធ្វើបាបឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញពីតកែឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះបានគាត់រត់ចេញវាคล้ายទៅជាមនុស្សចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់ន័យថាគាត់អស់ហើយអស់ឯកសារអស់អីអញ្ចឹងគាត់រត់ចេញទៅគាត់ក៏คล้ายទៅជាកម្មវត្ថុនៃការជួញដូរទៅទៀតទី1អាចคล้ายជាការជួញដូរផ្លូវភេទទី2អាចคล้ายជាការជួញដូរពលកម្មតទៅទៀតដោយសារគាត់ខុសច្បាប់ព្រោះនៅប្រទេសគេហ្នឹងបញ្ហាទី2ហ ហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញថាការជួយដូរកម្លាំងពលកម្មដែរដែលខុសច្បាប់នោះគឺការរកការងារធ្វើតាមទូកនេសាទតាមទូកនេសាទហ្នឹងគឺភាគច្រើនចុះពីប្រទេសថៃទៅហើយពួកគាត់អាចនឹងខ្លាចជាការជួយដូរពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃណាឬមួយក៏ភាគច្រើនដែលយើងឃើញទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់បានឬក៏គាត់ទ្រាំនឹងការធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញលើទូកមិនបានគាត់រត់ចុះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់ខ្លាចទៅជាជនខុសច្បាប់នៅប្រទេសគេហើយមានការលក់ដូរអាកម្លាំងពលកម្មនឹងបន្តទៀតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងក៏មានតាមរយៈការងារដែលយើងធ្វើហើយយើងជួយកន្លងមកហ្នឹងហើយជួយដូរតាមទូកនេសាទនេះទៀតមិនតែត្រឹមដូរឃ្លាយទៅដល់អាហ្វ្រិកទៀតតាមរយៈទូកនេសាទហ្នឹងបាទហើយបើទៅអារ៉ាប់វិញយើងឃើញគឺតាមរយៈការធ្វើការហើយគាត់ទៅដល់នោះគឺមានការធ្វើទុកបុកម្នេញការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មមួយចំណែកហើយទៅប្រទេសជប៉ុនចន្លោះមកដែលយើងធ្វើគាត់ទៅជាលក្ខណៈទូរីសបានន័យថាជាការដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែតាមរយៈក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងមិនដឹងថាយើងកំពុងស្រាវជ្រាវខុសច្បាប់ឬក៏ត្រូវច្បាប់ទេទៅរបៀបអញ្ចឹងបានទៅដល់នោះរកការងារឲ្យធ្វើជារបៀបខុសច្បាប់ទៅវិញដោយសារវីសាគាត់វីសាទូរីសទេមិនមែនវីសារកការងារធ្វើទេអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ធ្វើអស់ពី3ខែចាប់វីសាហ្នឹងគឺអត់មានការឲ្យលុយឲ្យកាក់ទេដោយសារតែគាត់ធ្វើការខុសច្បាប់អញ្ចឹងខ្លាយទៅជាកម្មធនធានជួយដូរផងដែរនេះរយៈកន្លងមកហើយអ្វីដែលរងគ្រោះច្រើនគឺការដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើដោយអត់មានព័ត៌មានដោយការឆោបបោកតាមមេខ្យល់បាទអានឹងយើងនិយាយពីចេញទៅខាងក្រៅចំណែកខាងក្នុងយើងឃើញកន្លងមកក៏ឃើញអញ្ញាធោសមត្ថកិច្ចក៏មានកិច្ចសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសម័យនៃជនរងគ្រោះហ្នឹងធ្វើការសង្គ្រោះទៅលើជនរងគ្រោះជាជនបរទេសមួយចំនួនដែលគាត់ជាប់នៅកន្លែងឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឲ្យមានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏តរណកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមានច្រើនទេហើយយើងក៏ឡងមកយើងឃើញមានទេហ្វីលីពីនក៏សុំជួយហើយយើងឃើញមានវៀតណាមមានបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតរហូតដល់ប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងឆ្លើយជាមួយកម្ពុជាថាគេសង្ស័យថាជនជាតិឥណ្ឌាមានការរងគ្រោះដោយសារការឆោបបោកនៅកម្ពុជានេះជាច្រើនអីចឹងទៀត
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនេះដែរនឹងខ្ញុំចង់នឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាគឺជាកន្លែងឬមួយក៏យើងមើលឃើញថាមានតាំងពីជនជាតិកម្ពុជាយើងដែរដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សច្រើន
បើយើងមើលទៅយើងយោងទៅតាមរបាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងដូចជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងយើងរកឃើញគេលើកឡើងថាទីមួយដោយសារការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺនៅមានភាពទូរលំបាទមិនទាន់មានការអនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងទីពីរគេឃើញថាជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឆោបបោកឬអនជួយដូរមនុស្សហ្នឹងអូក្រិតជនហ្នឹងវាហាក់បីដូចជានៅក្រៅសំណាញ់ច្បាប់ច្រើនបាទហើយជាពិសេសជនដែលពាក់ព័ន្ធដែលគេសង្ស័យថាពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏នៅក្រៅច្បាប់ដែរហើយមួយទៀតយើងដឹងហើយថាការជួយដូរមនុស្សវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងការរៀបចំជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវាជាលក្ខណៈសកលនៅក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងមេខ្យល់ឬក៏អូក្រិតជននៃការជួយដូរនេះគឺត្រូវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យនឹងការស្រាវជ្រាវនិងការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់មួយទៀតយើងឃើញថាគេក៏បានលើកឡើងថាអំពើពុករលួយអំពើពុករលួយនេះក៏ជាឬកុលមួយបង្កឲ្យមានរឿងការជួយដូរមនុស្សនឹងកាន់តែកាន់ឡើងដែរបាទហើយមួយទៀតតកតងនឹងបរិបទនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងណាបានន័យថាជនដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគឺភាគតិចដែលត្រូវបានប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់ហើយផុតពីនឹងគឺអាចនឹងកិច្ចខ្លួនឬក៏មេខ្យល់មួយចំនួនអាចនៅក្រៅប្រទេសអីចឹងទៅដែរជាការពិបាកក្នុងការស្វែងរកហើយកត្តាមួយទៀតយើងឃើញថាភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋដែលស្វែងរកការងារធ្វើហ្នឹងអាចคลายទៅជាចំណាក់ស្រុកទៅជាការចាញ់បោកមេខ្យល់ក្នុងការអូសទាញលួងលោមអីហ្នឹងក៏នឹងវាធ្លាក់ងាយធ្លាក់ក្នុងការជួញដូរមនុស្សហើយកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់គាត់ក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានដែលបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងគឺគាត់នៅមានកម្រិតផងដែរហើយមួយទៀតដែលយើងឃើញកន្លងមកបើចំពោះចំណាក់ស្រុកដែលខុសច្បាប់និងតាមត្រូវច្បាប់ព ពួកត្រូវច្បាប់មានការបំពេញបែបបទច្រើនតម្រាំនឹងបានធ្វើដំណើរចេញទៅរកការងារនៅខាងក្រៅតែដល់ពេលមេខ្យល់តាមរយៈនៃការអូសទាញក្រៅច្បាប់លឿនអញ្ចឹងគាត់ខ្វះការពិចារណាខ្វះព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់គឺងាយនៅក្នុងការធ្លាក់ក្នុងការជួញដូរ
ចា៎បើសិនជាការជួញដូរមនុស្សនៅតែបន្តហើយដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងឃើញថាมันមានភាពប្រសើរឡើងនៅឡើយទេមានន័យថានៅតែមានការជួញដូរមនុស្សជាបន្តបន្តទៅដែរអញ្ចឹងសម្រាប់លោកយល់ឃើញថាបើសិនជាការជួញដូរមនុស្សនៅតែបន្តអញ្ចឹងអនាគតកម្ពុជាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញទៅ
ទីមួយមិនមែនថាប៉ះពាល់តែសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះទេវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបន្តថាបញ្ហាទាំងផ្លូវចិត្តទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងអីហ្នឹងវាមានការប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ហើយទី2វាបង្កឲ្យមានជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារឬក៏ជនរងគ្រោះហ្នឹងបន្តទៅទៀតបាទចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ធនធានមនុស្សវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិយើងនៅពេលក្រោយផងដែរហើយដូចខ្ញុំថាចឹងថាបើសិនជាយើងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្នែកទេសចរផ្នែកវិនិយោគឬក៏សន្តិសុខសម្រាប់ក្នុងសង្គមវាធ្វើឲ្យរាំងស្ទប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងវាអត់រីកចម្រើនទៅមុខលឿនហើយទី2វាអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកិច្ចសហការឬក៏ការជួយគ្រប់គ្រងផ្សេងៗទៀតពីសហគមន៍អន្តរជាតិដោយសារតែបញ្ហានៃការជួញដូរមនុស្សនេះអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកគឺគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះគេតាមដានជាប់ពីព្រោះវាមិនមែនតែប៉ះពាល់សម្រាប់កម្ពុជាឬប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសក្នុងតំបន់ឬក៏ក្នុងអន្តរជាតិទៅទៀតដោយសារការជួញដូរមនុស្សនេះមិនមែនតែជាជនជាតិកម្ពុជាយើងដែលត្រូវគេនាំចេញឬក៏ជួញដូរទៅក្រៅវាមានជនបរទេសមកកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅ
ជាចុងក្រោយលោកយល់ឃើញថាដើម្បីមានការទប់ស្កាត់ក៏ដូចជាលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើស្ថាប័នឬក៏អ្នកដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងណាវិញអញ្ចឹង
បាទយើងសាទរនិងគាំទ្រចំពោះការតាំងចិត្តនិងការបដិសេធបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទី1ដែលយន្តការកន្លងមកថាទី1គឺតាំងចិត្តនិងបញ្ញាចិត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សទី2គឺបង្កើននយន្តការក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការតាំងចិត្តឬក៏យន្តការក្នុងការការពារឬការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់លើការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព1ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឬក៏អក្រិតជនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សឬការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះធានាថាបញ្ជូនទៅអនុវត្តទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទោះបីបុគ្គលនឹងមានតរន្តរស័ក្តិឬក៏ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយទី3គឺត្រូវលុបបំបាត់នៅអំពើពុករលួយកុំឲ្យកើតមានតទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទី4មន្ត្រីទាំងអស់ដែលខាតកំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួញដូរឬការឆោបបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញពីព្រោះថាមានការពាក់ព័ន្ធគឺជាបង្កើតនូវភាពស្មុគស្មាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតមិនងាយទេហើយបញ្ហាទី5ត្រូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាឧក្រិដ្ឋជននៃការជួញដូរមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យមានលំហូរចូលមកកម្ពុជានិងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការជួញដូរហើយទី6ត្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញជីវៈបន្ថែមសម្រាប់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យរត់ទាន់នៅទំនើបកម្មនៃបទល្មើសនៃការជួញដូរមនុស្សបាទ
ខ្ញុំសូមអរគុណលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2024ចាសសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
វិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះតាមវិទ្យុចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីដល់ម៉ោង 10:00 យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរលកវិទ្យុ 25 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9335 និង 11675 kHz ហើយលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៅពេលរាត្រីឡើងវិញបានតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz នៅម៉ោង 10:30 នាទីដល់ម៉ោង 11:00 យប់សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.